Karata wa Yakobe, Yakobe Chipaturo 1. Kufuma kwa ine Yakobe, muteweti wa chuuta na wafumu Yesu Kristu, kwa imwe mwamafuko 12, mwawene imwe muri kuparanyikira kuvyaru vya kupambana pambana, kumtauzgani. Mwababali wane, muchipime kuti njimwemwe, para mukukumana na viyezgo vya kupambana pambana. Pakuti mukumanya kuti kuyezgeka kwa chipulikano chinu, kukubaba chizizipizgo. Ndipo rekani kuzizipizga kwinu, kurutirire kwa mbura kutondeka. Mwakuti muwe wakufikapo nkanira nkanira, na wambura kusowerwa kantu. Usange yumoza wa imwe wakusowerwa mahara, wakwenera kuromba kwa chiuta, uyo wakupereka kuwantu wose muwanangwa kwa mbura kukontora. Ndipo wati wampenge naji. Kweni warombe na chipulikano kwa mbura kukaika. Chifukwa yose uyo wakukaika, walinga ndijiga la nyanja, iro likwendendeka waka. Ndipo likuyegekera uku na uko, para laputwa na mpepo. Pakuti muntu wanteura, wareke kuganagana kuti watu wapokenge kantu kufuma kwa fumu. Iyo ndi muntu wa mitima iwiri, ndipo ngwambura chikazi mtowa zake zose. Mukristu uyo nchichwapi, watumbwenge para wakukwezgeka. Ndipo Mukristu musambazi nayo, watumbwenge para wakukizgika, pakuti wamarenge nga maruwa la mtondo. Pakuti dazi likukwera na chitukivu chake chikuru, ndipo na kufoteska uteka. Maruwa gake nago gakulakata, ndipo kutowa kwake kose kukumara nkanira. Teura ndimo msambazi wa kufotera, apo wachari kujitangwaniska na mirimo ya usambazi wake. Wakutumbikika muntu uyo wakuzizipizga viyezgo, pakuti para watonda viyezgo vira, wati wapoke mpumpu ya umoyo iyo chiuta wali kupangana kuwapa wose au wakumutemu. Para muntu wapuruskika, wareke kuyowoya kuti, kupuruskika na chiuta. Pakuti chiuta, kuti wangapuruskika na uheni chara. Ndipo iyo mwene, kuti wakupuruska muntu chara. Kwene muntu yose wakupuruskika, para wasongeka na maulamparampa gake. Para makumbiro gake gaheni, gamera mumtima, gakubaba kwa nanga. Ndipo kwa nanga para kwa kura, kukubaba nyifwa. Munga pusikikanga mwababali wane wakutemweka, vya wanangwa vyose viweme na chakuperekeka chakufikapo, vikufimira kuchanya. Vikukirira pasi kufuma kwa dada wa ungweru. Mwene uyo kuti wakusintasinta chara. Panji kuwa na muzgezge pakuzgoka. Na kumbo rake, wakati baba ise na mazuga unenesko. Mwakuti, ise tiwe nga vipambi vyake vya kudanga mvirengiwa vyake. Mwababali wane wakutemweka, manyani ichi. Muntu yose wawenge mpusu kupulika, kwene wazikrenge pakuyowoya na pakukalipa. Pakuti ukali wa muntu, kuti ukuchita urunji wachiuta chara. Teura uskanimo ukazuzi wose na uheni uo ukufuruka mwaimwe. Ndipo na mutima wakujiyura, pokererani mazgo awo gakupandika mumutima inu. Yene awo gakumanya kumponoskani. Munga jipusikanga, muwe wakuchita icho mazgo gakuyowoya, kugapulika wakachara. Pakuti usange muntu wakupulika mazgo, ndipo wakuchita chara kwa kuyana na mazugara, wali ngani muntu uyo wakulaviska chisko chake chakawiro pagarasi. Para wajiraviska wakuukapo, ndipo maruviro wakuruwa umo chisko chake changuonekera. Kweni muntu uyo wakulaviska mudango la kufikapo la wanangwa na kukaririra mwene mumo, ndipo kuti wakuruwa chara. Kweni wakuchita kwa kuyana na iro, wati watumbikikenge pavyose ivyo wakuchita. Usange muntu wakujipima kuti wakusopa chiuta, kweni walije kumanya kujikora mukayoyero, wakujipusika waka. Ndipo kusopa kwake nkwa waka. Kusopa kwenecho na kwambura kukazuzgika, pandhazi pachuta dada ndi uku. Kupwelelera varanda na vyokoro muvisuzgo vyao, ndiposo na kujisungirira kwambura kukazuzgika na charu. Yakobe chipaturo tu. Mwababali vane, rekani kutemwera para mukukoreska chipulikano chinu mwafumu yitu Yesu Kristu. Uyo ndi fumu ya uchindani. Mwachiyerezgero, usange muntu yunji wakunjira munyumba inu ya kusoperamo, uku wavwara vya kugabuka na mpete ya goride pawoko, ndipo munyake mukavu uyo wavwara vya kuparuka paruka, nayo wakunjira, nteura pakukumba kukondwesa uyo wavwara vya kugabuka mukuti, iwe kara pamaro aga. Ndipo kwa mukavu mukuti, iwe wimirire apo, panji ukare pachitambariro cha marundi gane apa. Asi mukujirongora kuti mumitima inu muli wa kupambaniska? Asi mukujimika mweka kuwa veruzgi, apo muli na maganagano gaheni. Mwababali wane wakutemweka, tegerezgani. Asi chiuta wali kusora wakavu wa muno mucharu, kuti wawe wasambazi mchipurikano, na kutiso wakanjire mufumu uo wali kupangana kuwapa ao wakutemwa iyo. Kweni imwe mukuyuyura wakavu. Asi wasambazi ndiwo wakumuyuzgani na kumuguzirani kuweruzgi? Asi wasambazi ndiwo wakutuka zina la kuchindikika, iro imwe mukapika? Usange mukufiska dango la ufumu kwa kuyana na marembo awo gakuti,
utemwenge mzengezgani wako ngandi umo kujitemwira wamwene,
mukuchita makora. Kweni usange mukutemwera mukwananga, ndipo mukususkika na dango kuti ndimwe wakupuvya. Pakuti yose uyo wakusungirira marango wose, kwene wakuswa rimoza, wali na murandu wakuswa marango wose. Pakuti uyo wakavika wakati,
ungalevanga,
ndiyoso wakati,
unga komanga.
Sono nanga ungaleka kulewa, kwene ukukoma, ndiwe wakuswa marango. Teura uyo oyenge na kuchita vintu ngani vantu awo wamkweruzgika na marango ya wanangwa. Chifukwa weruzgi ngwambula rusungu kwa mwene uyo walije rusungu. Ndipo uli rusungu ndiro rukutonda weruzgi. Mwababali vane, kasi kukwandurachi para muntu wakuti wali na chipulikano, apo wakuchita kantu kakurongora chipulikano chara. Kasi chipulikano chanteura chingamponoska? Mwachierezgero, usange munyinu mwanarume panji mwanakazi walije vya kuvwara, nesi chakurga, nteura yumoza wa imwe wamparira kuti, rutanga mumutende, ukatukire na kukuta, kwene kuti wakumupa vintu vya kwenerera tu pichara. Kasi wakwandurachi, teuraso chipulikano pa icho cheka, usange chirije mirimo, chakufwa. Kweni panji munyake wangayowoya kuti, iwe uri na chipulikano, ine ndiri na mirimo, undirongore chipulikano chako kwambura mirimo, ndipo ine na mirimo yane, nditi ndikurongore chipulikano chani. Imwe mukugomezga kuti chiuta njumoza pera. Ichi nchiwe minadi, kweni vivanda navyo vikugomezga na kutenthema. Wachindere iwe, kasi ukukumba kuti ndikurongore kuti chipulikano chambura mirimo nchawaka. Asi Abraham sekuru witu wakarunjisikika na chiuta, pa icho wakachita para wakapereka mwana wake Isake pa jochero kuwa sembe. Ukuona sono, kuti chipulikano chake chikakorera nako na mirimo, ndipo chipulikano chake chikafisikika na mirimo yake. Pene papo marembo gakafisikika awo gakuti,
Abrahamu wakapulikana na chiuta, ndipo kukamupimikira kwa iyo ngamburu nji.
Teura Abrahamu wakachemeka mubwezi wa chiuta. Sono mkuona kuti muntu wakurunjisikika na chiuta pa icho wakuchita na chipulikano pera chara. Teura ndimo kukawiraso na Rahab mwanakazi murevi yura. Wakarunjisikika pa ivyo wakachita, para wakapokerera ntumi zira izo zikatumika, ndipo pa kuzifumiska wakaziendeska kuntowa inyake. Pakuti ngani umo tupi lambura muzimu ririri la kufwa, teuraso ndimo chipulikano chambura mirimo nacho chikuwira chakufwa. Yakobe chipaturo 3. Mwababali vane, wanandi wa imwe waleke kuwa wasambizgi, chifukwa ngani umo mukumanyira, ise tikusambizga, tam kweruzgika chomene kwa kuruska vantu vanyake. Pakuti tose tikunanga pa vintu vinandi. Uyo wakuleka kunanga mumayoyero, ngwa kufikapo nkanira, ndipo wakumanyaso kujikora tupi rose. Usange tawikamo tuvisuro twa kukorera mumiromo ya mahachi, kuti gatipulikire, tikumanya kurongozga matupi gawo wose. Wonaniso ngarawa, nanga nzikuru chomene, ndipo zikukanchizgika na mpepo za ngongono, kwene zikurongozgeka na kasigiro kachoko waka, na kuruta kose uko mwendeski wakukumba. Teuraso rulimi naro, njivaro chichoko waka, kweni likujikuzga pa vintu vikuru. Ganaganani na umo tengere likuru likupira, chifukwa chakamoto kachoko waka. Rurimi ndi moto, rurimi ndi charu cha ubendezi mukati mvivaro vitu. Rukukazuzga tupi rose, ndipo rukugorezga mumoto kawiro kose, ndipo uro rwene rukugorezgeka na gehena. Pakuti vikoko vya mitundu yose, viyuni vya kukwawa na ivyo vikusangika munyanja vingazgowezgeka. Kweni parije muntu uyo wakumanya kuzgowezga rurimi. Ndikantu kaheni na kambura kupumura, ndipo nkakuzura na ulembe wakukoma. Na rurimi rwene uru tikumanya kurumbira fumu, iyoso ndivadada. Kweniso na rurimi rwene ruru tingamanya kutemba wanyitu, awo wali kulengeka mchikozgo cha chiuta. Kufuma mumuromo umoza pera, mukufuma mazgu ya kurumba na kakutemba. Mwababali wane, vyanteura kuti vikwenera kuchitika chara. Kasi mbwiwi imoza ingamanya kufumya maji gaweme na kakuwawa pa kururu limoza. Mwababali wane, kasi chikuyu chingamanya kupambika vipambi vya maolive. Panji kuni la mpeska, kasi lingamanya kupambika vikuyu. Nteura pera, mbwiwi za maji ya mchere, kuti zingafumiska maji gaweme chara. Ndinjani mukati mwinu uyo ngwa mahara na wakupulikiska tundu. Lekani na umoyo wake uweme warongore mirimo yake mukuzika kwa mahara. Kwenu usange muri na sanje ikali na makumbiro ga uzukusi mumitima inu, mureke kutumbwa, ndipo mungateteranga pa unenesko. Mahara ganteura kuti gakufuma kuchanya chara. Kwene nga mcharu, nga uzimu chara, ndiposo nga satani. Pakuti apo pari sanje na makumbiro ga uzukusi, pari vitimba heti na uheni wa mtundu mtundu. Kwene mahara awo gakufuma kuchanya, pakudanga ngambura kukazuzgika, ndiposo ngamutende, ngakuzika, ngakupulikikwa, ngakuzura rusungu, ndiposo gari na mirimo iweme, yambura sango na upusikizi. Ndipo vuna ya urunji yikupandika mumutende na awo wakuwika mutende. Yakobe chipaturo 4. Kasi zinkondo na mazawe mkati mwinu vikufumangu, asi vikufuma makumbiro winu gaheni awo gakulimbana muvivaro, mukukumba vintu kwene kuti mukuvisanga chara, ndheura mukwamba kukoma. Mukudokera vintu kwene kuti mukuvisanga chara, ndheura mukwambana na kurwa nkondo. Mukutondeka kuwa navyo chifukwa mukulomba chara. Mukuromba kwene kuti mukupokera chara. Chifukwa kuti mukurombera mundhowa iwemi chara. Ivyo mukuromba mukukumba kuti muvisakazirenge muvya kukondweska vya tupi. Imwe mwavantu wambura kugomezeka, kasi mukumanya chara kuti kukorana ubwezi na charu, mburuani na chiuta. Teura mundu uyo wakukorana ubwezi na charu, wakujizgora mruwani wa chiuta. Panji kasi mukupima kuti, marembo gakuyowoya pawaka para gakuti, chiuta wakukumbiska na sanje muzimu uo wali kuwika mwa ise. Kwene wakutipa uchizi wakuruska, ndimo marembo gakuyowoyera kuti,
chiuta wakumikana na wandu wakuchikuzi, ya? Kweni wakujiyura wakuwapa uchizi.
Teura jiperekani kwa chiuta, rimbanani na satana, ndipo iyo wati wa mchimbira ninge. Sendererani kwa chiuta, ndipo iyo wati wa senderere kwa imwe. Jitozgani mumawoko, imwe wantu wa kwananga. Jipotorani mumitima inu, imwe wa mitima iviri. Musuzgike, ndipo mutengere na kulira. Kuseka kwinu kuzgoke kutengera, ndipo chimwemwe chinu chizgoke chitima. Jiyuyurani pamaso pafumu, ndipo iti imkwezganinge. Mwababali, mureke kunenana. Yose uyo wakuyowoyera uheni mukristu munyake, panji kumweruzga, wakuyowoyera uheni panji kweruzga dangu. Kwenu usange ukweruzga marango gachiuta, ndiko kuti ukuchita icho marango wakuyowoya chana. Kweni ukujizgora mweruzgi. Pari yumoza uyo wakupereka dango na kweruzga, mwene uyo wakumanya kuponoska na kukoma. Kasi ndiwe njani iwe kuti umweruzge mzgengezgani wako. Tegerezgani sono imwe mukuti, muhanya uno, panji na machero, tirutenge kumusumba wakuti na wakuti, ndipo tamu kumarako chirimika chimoza kuchita maronda na kusanga chanduro pachuma chitu. Apo kuti mukumanya chara icho chiti chivengeko na machero. Kasu moyo winu nchichi, asu kuyana waka na nyatutwe uyo wakuoneka mukanyengo kachoko waka, ndipo wakumararikira. Mumaro mwake mukwenera kuyowoya kuti, usange fumu ikukumba, tivenge wa moyo, ndipo tamkuchita chakuti na chakuti. Kweni imwe mkutumbwa mkujikuzga. Kujikuzga kose kwa nteura nguheni. Usange muntu wakumanya icho nchiweme kuchita, kweni wakureka kuchichita wakwananga. Yakobe chipaturo 5. Mwawasambazi, tegerezgani, rirani na kutengera chifukwa cha visuzgo ivyo vya mkumuizirani. Usambazi winu wavunda, ndipo vya kuvwara vinu vya geka na zinyenje. Chumachinu cha goride na cha siriva nacho cha geka na murosko. Murosko uu ndiwo uti umpanikizgirani na kumususkani, ndipo wiza mkurga matupi ginu ngandi moto. Majiunjikira vyuma mumazua ga umaliro. Wonani malipiro ga wanchito awo wakavuna muminda inu. Awo mukajisungira muupusikizgi ga kuchemerezga. Ndipo kurira kwa wakuvuna kwa pulikikwa mumakutu ga fumu ya vita. Mwakoroka pacharu na kujikondweska. Mwatutuwiska mitima inu kunozgekera zuwa na kukomekera. Mwamususka na kumukoma muntu murunji. Ndipo iyo kuti wakulimbana na mwechara. Nteura mwababari, zizipizgani mpaka kwiza kwa fumu. Wonani umo murimi wakuchitira. Iyo wakulindirira kuti vipambi vya kuzirwa vioneke mumunda wake. Wakuzizipizga na kuzika mpaka vura ize ya kudanga na ya umaliro. Imwe namwe muzizipizgenge. Kazikiskani mitima inu, pakuti nyengo ya kuzira fumu yiri pafupi. Mwababali, mureke kusinginikirana yumoza na mnyake. Muzire mweruzgike. Mweruzgi wakumirira pamurgango. Mwababali, mukumbukenge nchimi izo zikayoyera muzina la fumu. Ndizo zivenge bambiro kwa imwe pa kuzizipizga kwawo muvisuzgo. Tikuzipima nchimi zira kuwa za kutumbikika chifukwa cha kuzizipizga kwawo. Muli kupulika umo Yobe wakazizipizgira, ndiposo muli kuona ulato wa fumu, na umo fumu yiriri na rusungu na chiurazi. Mwababali wane, pachanya pavyose, mureke kurapira kuchanya, panji muchirapo chinyake chirichose. Kweni rekani inya winu wawe inya, ndipo chara winu wawe chara. Mwakuti mureke kususkika. Kasi walipo yumoza maimwe uyo wakususkika, wakwenera kuromba. Kasi walipo yumoza uyo wakukondwa, wimbe sumu za kurumba chiuta. Kasi walipo yumoza uyo ndimurwali, wakwenera kuchema barara wa mpingu, kuti wa murombere na kumpakazga mafuta muzina rafumu. Rurombo rwa chipurikano lukumanya kuponoska murwali. Ndipo fumu yiti imuuske. Ndipo usange wali kunangapo, wagokere kenge. Nteura zomerani za kwananga zinu kuyumoza na mnyake. Ndipo muromberane mwakuti mchizgike. Rurombo rwa muntu murunji ruri na ngongono zikuru mukachitiro kake. Eliya wakawa muntu ngandise. Na mutima wose wakaromba kuti vura ireke kurokwa. Ndipo nadi ikareka kurokwa pacharu virimika vitatu na miezi ngondi na umoze. Solo wakati warombaso, mutambo ukapereka vura, ndipo charu chikapambika vipambi vyake. Mwababali, usange yumoza wa imwe wapuruka kuunenesko, ndipo mundu yunji wakumuwezgako. Rekani wamanye kuti yose uyo wati wa muwezgeko wakwananga kundowa yake ya kupuruka, wati waponoske umoyo wake kunyifwa. Ndipo wati wa undirenge za kwananga zake zinandinandi.